ajili wakulima pale. Wadinari utwanzima akaondoka mnamo saa tatu, akaona wengine sokoni bila kazi, nao akawaajiri hawa wengine saa sita na saa tisa, wengine jioni saa kumi na moja, nao mshahara ni dinari. Wakanungunika sana wale waliokuja alfajiri, iweje tulingane mshahara na waliokuja jioni? Kielelezo hiki kina maana gani rafiki? Malipo ni uzima milele, asijivune mtu. Iwe umezaliwa kanisani au umehubiriwa huko nje, salamani malipo ni uzima milele.
Uzima
malipo ni uzima milele, asijivune mtu. Iwe umezaliwa kanisani au umehubiriwa huko nje,
ni
kwa neema tumeitwa wote, na bado kuna watu watakuja mwisho kama mwizi. Salamani malipo ni uzima milele. Tumeajiriwa katika shamba lake Bwana Mungu wetu, sote akatuhurumia kwa neema yake akatukomboa.
Alikuja
alfajiri
asijivune
kwa lolote, aliyekuja saa za jioni naye asijivune kwa lolote. Muhimu ni kuwa na umoja, maana shamba letu ni moja. Chukikati yetu wivu masengenyo yasipewe nafasi kabisa.
Uzima milele
ndio mshahara wetu, ndio mshahara wetu huo. Tukiupata huo, hakika ndio kitu cha thamani. Tafuta kwa bidii kupata uzima milele.
Uzima
ni uzima milele.
Uzima
asijivune mtu, iwe umezaliwa kanisani au umehubiriwa huko nje. Salamani malipo ni uzima milele. Malipo ni uzima milele, asijivune mtu.
Asijivune mtu,
iwe umezaliwa kanisani au umehubiriwa huko nje.
Ni
kwa neema tumeitwa wote, na bado kuna watu watakuja mwisho kama mwizi. Salamani malipo ni uzima milele.